wala munyu biosu muna libino mwa wa hebrone wake wala munyu bahanyi eminiga munyu tuino emidinye usofu timothy abroso nige munyu jifiako nya bible baptist asafo nike banganya hai muna libino hene wa makane wa munyu waka jijio matiyo sani kwa kwa hii neji nyumwa kakake kuku neji nyumwinyo ke banyo matiyo sani kwa kwa hii neji nyuma kakaki kuku neji nyumwenyo kepanya. Matthew 11:28. Nyanu wabu mwamu nyutwe. Nyeni hichuo nenye tro tromi. Ne poto nye. Nye ba yengu. Ne maha ne nye jonye hi. Amen. Nye manye isinu asoli. Chache mawyo kezma bolo inamusim refiano ingo tebuli nchwe peke uomu omi. Bachwa hinu ike buwa minu jome, ne umunyu ne mabano, bini munyu ke yanya gweo, nene hau mkungenu, lunya baku ngenu, chache ujike jinu, no ike buwale, no jole, nge mahu cheke, bike mkukro bien. Amen. Wawo munyu obyeke trum trolo, ne, mau nge wacheye, Yesu Kristo nge wacheye ike, nene mene atro trum, nene akwe mye kuyo, abba, se ima kweme, ima trume. Lo, nene mao mwenye nge wadeji nane. Ili hawa mnu nge miguye, ili trume nge tro, ili nono nge naye, ili hiyone nge onuye, ili hiyone fonsi nge onu, ili amane nge miguye. Sene ni lejiyo, wange Yesu Kristo ku, neke ubaye nge. Ima kwemo kajewe hawa mchwepe mi, ima jewe kajewe amane chwepe mi, imaje hiyo fen hiyo keje ono, ni maje hawo fen hawo keje ono, ni maje mo keje hensi pwemi, imaje o keje nonami, ni maje o keje amane nami, ne inga mo chaye kon ba, lene Kristo ni ngo chaye one, ke leji trom trolo one, lo ongo trom yo chwefe bahale, ne ima kwemu. Kukane Genesis chapter number 7 verse 1, Eke obao bakan. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in his in this generation. Nene maunga de jio. Eche Noah ke Noah ba. Ne mahe oyiwa nam. Eja kan mo. Ne oke owe ku. Ne ina. Dami ngenye ni inaka dali njinye nye pe ni mahenye iwanam bene mao mapuwe jiyomi Noah biyomi Noah ke ewe kupe ne ana ni iwanam ne lolopo huon Noah pe jidalo se Noah hedrom ne ewe kuwa na alo yoke bimena ne mehun akena ni iwanam yone Lo hejiyo, nene nge lano nusipejiyo. Bene Noah biyo miyo ba. Jampe pepe ne Yesu Kristo ba miyo huma piyo ne. Ne mao nge wadeke. Ni ina mango Kristo ka me leji akon lo ke aywa here lo. Me pe na manna ne iwa na miyo. Ka bene Noah le peji dalo se ne e yoke bime hele yeyo. Akon Noah ke e yoke bime. Jane mohun imike mohun. Muna no wa Noah ji Jesus Christ ne ji Yesu Kristo ninge udase yeke ngochono neke okoo he mahale Yesu Kristo imaje mo kaje gbeno mi imaje o kaje hawo mi mi nyagba mi pi mi mi poto osran patu gbeno hensi pwe nyobom amane nam ne nyagbe mi hu e mahamo ne yiwa nam ne Yesu Kristo running o che ke legi trom trol one lo kabene mau pon Noah ke sisibi me jane ke muhu ko he bo Kristo e ma ligbine nyagbe ligbio ma ba Kristo ma pon ike mu kra ke o hio ma che mi mi ya enyo ni ke le di trum trulo ni ni wo che ke ku aba ni ma he wa yiwa nam bine o ya mi chu e pe ike wa ya ma ke wo ni ma ha wo ni yiwa nam Isaiah chapter 53 verse 4 Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him, striking him in smiting of God and afflicted. Nene sani kwakpa wo deji okin e le ne e ba powo engo emuo keba pwesin kan imikemo wanane ne ne iwanam e ba gboke hawo ani munyo ne ba no twebu no kaji bene o nga isusu ke oke ohe maha Kristo no lo ka bene noa ke ewe kulio me ma upon me jane ke mo ba se Kristo we ku mi ke ligbi ne nyagbe mi o ma ba alo point mi o ma ba mo ma pon mo hun ene ma o nge wa deji o eke wa ba o wa ba e mo bene wa ya ya mi e chuepe eke ma kiwo eke la di trom tro lo ne eke nye mi chuo ne nye tro nye tro mi ne poto nye nye ba e mo ne mahane nye hi ma ajonye nene Kristo nge wade jino ne ke waninu wa troto mne poto waba se maha wa ijom leji ni kenyo ne Christ gives leji drom ni kenyo ne ke hawa ne kukane Luke chapter 10 verse 9 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Nene nge wade ji o ke waba si o e ma pon wo nele ne ma hawo he wa ni wa ma nye masaki ani wa prakoto ke jema he nye lo me a he wa ipeti wa le me a wo me ka ni o me trepe Yesu Kristo ke ka wa be won e ma hawo he wa ni wa ma nye no ke be ne nuku be wa ikoyi lo animi no ngem tu ebuye ingo deke ili hawo no ngem ili nyagba no ngem ili poto no ngun ili ohia ne ngoye sene ni lejo inga Yesu Kristo ku ne le eponu kaje hawo mi ejo no kaje hiosano e hano bubu afonye ne hane ngba kokweche nani ne le ne edrano ne edem jom ne piono ni ache eno ejo ingo che ka Kristo no e pending o dase ye ke ngo choi ka eke o ba o ne ma pon mu ne ma je o keje o ha omiomi o ya fo mi o nyamata o ha omiomi nyamata nene ma o munyi nge wode di no ne bible ke nene mene a hele yo eke ko kane yohane wo mi o yika ke kuku ne ji nyuma ke nyu eke ni abo na hele yo le me pe ne ma o ha me hewa ke ape ma o bi me lo ne choka wane minu wange jiyom chwepe. Chapi wa chwepe ji mao bime u. Wa chwepe mao adebo ninji wa. Se nene mene ango Kristo kan leji akwa lo ka iwa hile lo. Mene mao hame he wam ke ape mao bime. Lo he jiyo Kristo nge wa cheye. Keke wange lanu ape mao bime. Le mune ligwino le wange he blow. Neke wa bae ngon ima pe wa mao bime. Se ima subeko neke bene dibi nyamweke u. Na mwoni neke puwe ugugwe. No benye ma nye hon. Jabi ampe. Obenye ma pe ma obi hon. Eja kan obenye. Se mune ligwino ne omae ma tumunyu. Ne oma kwa oya ya mepe. Le ma oma ke oya ya make u. Ne ma nga obie nge wala omeyo. Anyimi no nge mitwe buye. Kristo fono no nge mitwe buye. Ne o Kristo jam epe basa basa. Mwche okwe nga oblo no. Nene ma onge wa deji yo, wake wa ehale, ne imadrawo, ne lene machi wakaje wa haumke wa nyagba atuwepe mi, ne imadrawo no ke ibine ijekunge ya nunyami yo, wabilambi mepi. Ukane, Exodus 33 verse 14, again he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Again, nene mene ama bengu, he fia he na manye, le Kristo ke me manye ne e mahame he jom e no he jo anyi mi ingo ni ne fon ke ngo chei ke ha o mno nga mi gunya gba no nga mi gun pi mi no nga mi gun poto no nga mi gun he si pe mno nye mi o twepe ko ba Kristo mo Kristo ke twepe ma ke o ne ma nwa o bi nge wala o mi o ne ke Kristo jipo nga ya no nya mi o be lambi pe o mana ne ne yi wana mno ma ya he o ma cha ye mi no ma ye ngom nge le jo ne zuba no no hu ma jom o logo ji o ma je zuba no no loko Kristo ma ba Lord, inga ni ne fon ke ngo chai no wo fo no ba kristo mu leji iwa hele lo ni leji pon lo ni leji mobo na lo che ni bene che ni wa ya ya mi chwe pe e ke wa ba e ke trom no tro chwe pe trom ko be ne kristo e kle pe kristo lo hejo o ke trom yo ba ne ne deji no ni e ke nye mi chwo ne nye tro trom mi ne ponga nye hitoyo nye ba yengu ne mahane nye hima ajonyi ene ma omu nyingi wa deji no ne ke mi chwo ne wa tro trom ne ponga watoyo waba si mahane ihima, wa hima jowo ne ke eke wa ma nye da ke da lo mune libino kuko ya kristu ne kristu ngomo ke wo epie ma obi ma hiyo oo da hefya ino nye ma opi ori ne nuku nuku be ne ma ima pi uhu no ha umi ma nyamata o nyagwa me ase ma po niko me madeke wo ne chimi nge sole mi adano se nene usofu no nge de no le chinga sole ya singe no nai o nene nge lano nusisi jio dalo ya mane hu hiye se ma ujio lege jie chwe pe mi lo hejio keka iko hi maha kristu no ma nyenge kristu siyo e ma joke jo ya mane hu chwe pe mi ne maha ne muhu ima subi no uma mu no obu ama johi kristu kon ba wu no ko tru mi ba ne ekwe mu e je otru mi ngono o ha mi ngono o nya gba ngono hence pe mi ngono hi obo mi ngono amane na mi ngono lo hejo anyimi no nga mi tue buye ko pli otui ba kristo le edemne jomnge edene kuniyemnge edemne noyamnge odewe ke mempo maunge muche ope kralu kuma ba kristo ngulu ko ope kralu kuma ba kristo ngu lenene made no dike nyisi deke nuncho yesu inamosi muna ligwino omunyo bayinu noke ye hawo mchwepe trumne trum chwepe make ba so makwin iba ongo ne ifoni ne kachew ba hiye twim ba ngom kepu no no oyeke buam ne ko jepu ngoya ni nyamia makupe lambi inamosi kache kamune ligwino emu onwa ebiye ke wala umiem hanima hisike hao ne ko jepu ngoya ni nyamia ne makupe lambi u amen twebuli twepele nyenge mtwebuyo efia ino nge mo isi niko mako wasoli chache mo ngre fia no inamosi ngo twebuli twepele ngo omunyino twebuyo ke wo omuomi ingo pepa anu jesho ike buami opu akraba chake wa heno jime keje hao mi kenya gbami pimi poto osrapa tu beno hensi puwe nyo bom ama ne nam polisi sane o osrasane chache jiwa keje chue pe mi nungo jom nipi jom keba hao yeke buwa wo nuna omobo ne no fene nuwa mapete hiyo uhane pe jom nene agbye wange mpuo chache ma uhane pe jom Muno de Abraham ke nene mene ama jole uma jome nene mene magbiye me biele uma gbiye me chacha munyu no e masike hawo hu nene mene majowo o jome nene mene magbiye wo hu o gbiye me no yeke buawo ne ona omobo no bribro ku hawo ne ke wagbra e ba wala ku ana futa api ayilo wana mosi chacha mune nugu nugu siupe ba yeke buawo kaji muno ke ada na Yesu Kristo mambo ya biem amen u ko ko kim solin solin na mechwepe muna ligbino ope ma obi na ngobi ange wala umiom ne ke Kristo jipu nga anu nyami obi lambi pe ma one pio ne ke bwa e na mo bo ngem ne pe ngom ngem ne no fenu ma pete yo jom ne ban na ma u cheke bi ke mkokro biem amen ma one jo